Sveiki, mīļie! Šodien raidījumā izzina un pielieto mēs pievērsīsimies tēmai spēks. Arī šobrīd izglītojoties, izzinot un pielietojot, manā grāmatu sērijā ir ienākusi grāmata Napoleons Hills – Domā un kļūsti bagāt. Un tā jaunākā atziņa, kuru es guvu, ir par spēku. Tātad spēks tas ir strukturētas un gudri izmantotas zināšanas. Par šīm zināšanām, jā, arī šoreiz podkastā padalīšos ar jums par savām atziņām. Proti, spēks, jā, man tas asociējas ar mazajiem solīšiem, kad ejam un daram, kad meklējam virzienu, un arī Napoleons Hills savā grāmatā tieši to arī saka, ka cik daudziem no mums tiešām ir tas savs mērķis, no ko tu mēs dzīvē vēlamies. Kāpēc mēs šeit esam? Kas ir tas, kas mums liek acīm mirdzēt? Un pats labākais ir nākamais jautājums. Kā mēs to taisamies sasniegt? Kas ir tās darbības ikdienā? Kas mūs virza šī mērķa virzienā, lai mēs to īstenotu? Kā piemēru, lai vieglāk saprast, varu padalīties ar savu proti. Mans mērķis kā uzņēmējai noteikti ir attīstīt biznesu, dot pievienoto vērtību, radīt privāto bērnu dārzu, kas ir apvienots ar pansionātu, kur ir permakultūras dārzs, kas ir tāds kā mikrorajons, kur ir iespēja arī viesoties ģimenēm no malas, baudīt mazos solīšus, izzināt, pielietot, tās ir sajūta tā, kas tās ir kāpelēšanas pa kokiem, tās ir tašādas interaktīvas aktivitātes ar došanos dabā, punktu skanēšanu, digitālām kartēm, kopīgu milzu krāsojumā, plakātu krāsošanu, radīšanu, jaunu stāstu radīšanu. Jā, ļoti līdzīgi, kā mēs dodamies, piemēram, uz Igauniju, uz Lotes zemi, kur arī tas ir piedzīvojums. Noteikti tas piedzīvojums ir tas, kas arī man personīgi patīk visvairāk. Tieši tās iespējas izzināt un pielietot un ietvesmot un dalīties, tad tā ir tā mana lielā mērķu sapņu vide. Bet kā to sasniegt? Ikdienā darbojoties. Tātad trīs solīši katru dienu, kas tev ved uz turieni. Vai piezvanīt klientam, vai ielikt kādu ziņu sociālajos tīklos. Ja vēl nezināt, jā, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Facebook, tur var atrast dažādu informāciju par mazajiem solīšiem, ar kuru dalos savā ikdienā. Un katru dienu jānotiek mācīties, investēt sevī, lai viss forši un jaudīgi. Tā kā ceru, ka arī tev šodien noderēja mana atziņa par spēku, strukturēta un gudri izmantotas zināšanas. Lai tev veiksmīga diena un tiekamies jau nākamajos raidījumos izzin un pielieto.